Já, virðulegi forseti, hér var sagt að þetta væri klína, þetta mál, og eina klínan sem ég þekki, virðulegi forseti, er svona smá leikur sem er notað í knattspyrnu. Og ég var nú kannski ekki vitlaust ef að þessir háttvirtir þingmenn sem voru að ræða svo mikið í þessari nefnd að þeir myndu nú kannski fá útrás í því. Því að það er augljóst að hér er mikið hitamál og ég vildi bara spyrja því, hér menn að taka þátt í þessu umræðinni, mikið stjórnarþingmenn, háttvirtir stjórnarþingmenn, að því ég held að skipti máli. Er það þannig að þessi vinnubrögð sem þarna eru viðhöfð er eitthvað sem háttvirtir stjórnarþingmenn telja vera eðlilegir? Ég hef ekki séð þetta í háttvirtinefnd. Ég man ekki eftir því að þegar að einhver aðili háttvirtinþingmaður komið með tillögu, einhver hafi rokið til og komið stjórnarliði og komið dagskrá tillögu, þetta hreinsa út án umræðina. Og ég heldur bara að fá að vita það, því hér eru sem betur stjórnarþingmenn háttvirtir að taka umræðina, að telja þeir þetta vera afgreiðslu, vinnubrögð sem að þeir sætta sig við og finnst eðlileg og góð.
Lilja Rafney Magnúsdóttir, háttvirtur þingmaður, tekur til máls um fundar.